Protams, viss tiek ievērots arī pie siltā ēdiena izsniegšanas vietām. Ir šis lūgums būt maskās, dezinficē rokas, tur ir izlikti arī šie dezinfekcijas līdzekļi, ievēro distanci. Un es arī gribu teikt, ka no pirmdienas arī mēs trūcīgajiem un maznodrošinātiem rīdziniekiem sākam dalīt maskas Eiropas paku izsniegšanas vietās, tā kā lūgums arī interesēties par to un tātad iestas pēc šīs te maskas un līdz to arī viņam būs arī pašam jau šī maska. Bet arī ir tā, ka, ja nav, tad arī iedot šis ēdinātājs, bet nu, mēs neesam novērojuši, ka būtu kādi pārkāpumi, jo es saku tiešām paldies pašvaldības policijai, ar kuru sadarbojoties mums ir šī kārtība nodrošināta.